Son Natalia Hermo de Primeiro de SOA e vou a recitar Follas Novas de Rosalía de Castro. Agora cabelos negros, máis tarde cabelos brancos, agora dentes de prata, mañán chabellos quervados, hoxe fazulas de rosas, mañán de coiro enrugado, morte negra, cura de dores e engaños. Por que non matar as mozas antes que os maten os anos?